Galata ya Paulo mtumwi, yolembera kwa Galatia. Agalatia mutu wani. Paulo, mtumwi wosachokera kwa anthu, kapena mwa munthu, koma mwa Yesu Kristu, ndi Mulungu Atate amene anamuukitsa iye kwa akufa. Ndi abale onse amene ali pamodzi ndi ine, kwa mipingo ya ku Galatia. Chisomo kwa inu, ndi mtendere wa kwa Mulungu Atate, ndi Ambuye wathu Yesu Kristu, amene anadzipereka yekha chifukwa cha machimo athu, kuti akatilanditse ife mnyengo ya pansi pano ino yoyipa monga mwa chifuniro cha Mulungu ndi Atate wathu. Yemweyo akhale nawo ulemerero ku nthawi za nthawi. Amen. Kupatuka kwa Galatia. Utumiko wa Paulo uchokera kwa Mulungu. Ndizizwa kuti msanga motere muli kupatuka kwa iye amene anakuitanani mchisomo cha Kristu, kutsata uthenga wabwino wina, umene suli wina. Koma pali ena akuvuta inu, nafuna kuipsha uthenga wabwino wa Kristu. Koma ngakhale ife, kapena mngelo wochokera kumwamba, ngati akakulalikireni uthenga wabwino, osati umene tidakulalikirani ife, akhale wotembereredwa. Monga tinanena kale, ndipo ndinenanso tsopano apa. Ngati wina akulalikirani uthenga wabwino, osati umene mudaulandira, akhale wotembereredwa. Pakuti kodi ndiko panthu tsopano, kapena Mulungu? Kapena kodi ndifuna kukondweretsa anthu? Ndikadakhala wokondweretsabe anthu, sindikadakhala kapolo wa Kristu. Pakuti ndikudziwitsani inu, abale, za uthenga wabwinowo ulalikidwa ndi ine, kuti suli monga mwa anthu. Pakuti tu sindinaulandira kwa munthu, kapena sindinaupunzira, komatu unadza mwa vumbulutso la Yesu Kristu. Pakuti mudamva za makhalidwe anga kale mwa Chiyuda, kuti ndinalondalonda mpingo wa Mulungu koposa ndikuupasula. Ndipo ndinawaposa ndikutsogola mwa Chiyuda ambiri ya msinkhu wanga mwa mtundu wanga. Ndipo ndinakhala wachangu koposa pa miyambo ya makolo anga. Koma pamene padakondweretsa Mulungu, amene anandipatula ndisanabadwe, nandiitana ine mwa chisomo chake, kuti avumbulutse mwana wake mwa ine, kuti ndimulalikire iye mwa mitundu. Pomwepo, sindinafusane ndi thupi ndi mwazi, kapena kukwera kunka ku Yerusalemu, sindinankako kwa iwo amene anakhala atumwi, ndisanakhale mtumwi ine. Komatu ndinamuka ku Arabia, ndipo ndinabweranso ku Damasiko. Pamenepo padapita zaka zitatu, ndinakwera kunka ku Yerusalemu kukazindikirana naye Kefa, ndipo ndinakhala kwa iye masiku 10. Koma wina wa atumwi sindinamuone koma Yakobo mʼbale wa Ambuye. Ndipo izi ndikulemberani inu, taonani, pamaso pa Mulungu sindinama ine. Pamene ndinadza kumbali za Siria ndi Silisia. Koma ndinali wosadziwika nkhope yanga kwa mipingo ya ku Yudea ya mwa Kristu. Koma anali nkumva kokha kuti iye wakutilondalonda ife kale, tsopano alalikira chikhulupirirocho adachipasula kale. Ndipo analemekeza Mulungu mwa ine. Agalatia mutu 2. Pamenepo popita zaka 10, ndinakweranso kunka ku Yerusalemu pamodzi ndi Barnabasi. Ndinamtenganso Tito andiperekeze. Koma ndinakwera kunkako movumbulutsa, ndipo ndinawawuza uthenga wabwino umene ndiulalikira kwa mitundu. Koma mseri kwa iwo mveka, kuti kapena ndingathamange, kapena ndikadathamanga chabe. Komatu ngakhale Tito amene anali ndi ine, ndiye Mgriki, sanamukakamiza adulidwe. Ndicho chifukwa cha abale onyenga, olowezedwa mseri, amene analowa mseri kudzazonda ufulu wathu umene tili nawo mwa Kristu Yesu, kuti akatichititse ukapolo. Koma sitidawafumukire mowagonjera ngakhale ola limodzi, kuti choonadi cha uthenga wabwino chikhalebe ndi inu. Koma iwo akuyesedwa ali kanthu, ngati anali wotani kale, kulibe kanthu kwa ine. Mulungu salandira nkhope ya munthu. Iwo mvekawo sanandionjezere ine kanthu, koma pena pakuona kuti anayikiza kwa ine uthengo wabwino wakusadulidwa, monga kwa Petro uthengo wabwino wa mdulidwe. Pakuti iye wakuchita mwa Petro kumtuma kwa udulidwa, anachitanso mwa ine kundituma kwa mitundu. Ndipo pakuzindikira chisomocho chinapatsidwa kwa ine, Yakobo ndi Kefa ndi Yohane, amene anayesedwa mizati, anapatsa ine ndi Barnabasi dzanja lamanja la chiyanjano, kuti ife tipite kwa mitundu, ndi iwo kwa mdulidwe, pokhapo kuti tikumbukire aumphawi. Ndicho chomwe ndinafulumira kuchichita. Koma pamene Kefa anadza ku Antiokeya, ndinatsutsana naye pamaso pake, pakuti anatsutsika wolakwa, pakuti asanafike ena ochokera kwa Yakobo, anadya pamodzi ndi amitundu, koma atadza iwo anadzibweza ndi kudzipatula yekha pakuopa iwo akumdulidwe. Ndipo Ayuda otsala anawagwiranso mmaso pamodzi naye, kotero kuti Barnabasinso anatengedwa ndi kugwira mmaso kwawo. Komatu pamene ndinaona kuti sanali kuyenda kuwongoka monga mwa choonadi cha uthengo wabwino, ndinati kwa Kefa pamaso pa onse, ngati inu muli mu Yuda, mutsata makhalidwe a mitundu. Ndipo si Ayuda, mukakamiza bwanji a mitundu atsate makhalidwe a Yuda? Ife ndife Ayuda pachibadwidwe, ndipo sitili ochimwa akwa a mitundu. Koma podziwa kuti munthu sayesedwa olungama pa ntchito ya lamulo, koma mwachikhulupiriro cha Yesu Khristu, ifedi tinakhulupirira kwa Khristu Yesu, kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro cha Khristu. Ndipo sindi ntchito za lamulo, pakuti palibe munthu adzayesedwa olungama ndi ntchito za lamulo. Koma ngati ife pofuna kuyesedwa olungama mwa Khristu, tipezedwanso tili ochimwa tokha, kodi Khristu ali mtumiki wa uchimo chifukwa chake? Msatero ayi. Ndidzitsimikizira ndekha ndili wolakwa. Pakuti ngati izi zomwezi ndazigumula, ndidzimanganso. Ndidzitsimikizira ndekha ndili wolakwa. Pakuti ine mwa lamulo ndafa ku lamulo kuti ndikhale ndi moyo kwa Mulungu. Ndinapachikidwa ndi Khristu, koma ndili ndi moyo. Wosadiso ine ayi, koma Khristu ali ndi moyo mwa ine. Koma moyo umene ndili nawo tsopano mthupi, ndili nawo mchikhulupiriro cha mwana wa Mulungu, amene anandikonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine. Sindichiyesa chopanda pake chisomo cha Mulungu, pakuti ngati chilungamo chili mwa lamulo, Khristu adafa chabe. Agalatia mutu firii. Chilamulo sichingathe kupulumutsa, chititsogolera kutifikitsa kwa Khristu. Agalatia opusa inu anakulodzani ndani? Inu amene Yesu Khristu anaonetsedwa pamaso panu wopachikidwa? Ichi choka ndifuna kuphunzira kwa inu. Kodi munalandira mzimuyo ndi ntchito za lamulo kapena ndi kumva kwa chikhulupiriro? Kodi muli opusa otere? Popeza mudayamba ndi mzimu, kodi tsopano mutsiriza ndi thupi? Kodi mudamva zowawa zambiri zotere kwa chabe? Ngatitu kwa chabe. Ndipo iye amene akuonjezerani inu mzimuyo, nachita zimphamvu mwa inu, atero kodi ndi ntchito za lamulo kapena ndi kumva kwa chikhulupiriro? Monga Abrahamu anakhulupirira Mulungu, ndipo kunawerengedwa kwa iye chilungamo, chotero zindikirani kuti iwo achikhulupiriro ndiwo ana Abrahamu. Ndipo malembo pakuonekeratu kuti Mulungu adzayesa olungama a mitundu ndi chikhulupiriro. Anayamba kale kulalikira uthengo wabwino kwa Abrahamu kuti idzadalitsidwa mwa iwe mitundu yonse, kotero kuti iwo achikhulupiriro adalitsidwa pamodzi ndi Abrahamu wokhulupirikayo. Pakuti onse amene atama ntchito za lamulo liwakhalira temperero, pakuti kwalembedwa, wotembereredwa aliyense wosakhala mzonse zolembedwa mʼbuku la chilamulo kuzichita izi. Ndipo chidziwikatu kuti palibe munthu ayesedwa olungama ndi lamulo pamaso pa Mulungu. pakuti wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Koma chilamulo sichichokera ku chikhulupiriro, koma wakuzichita izi adzakhala ndi moyo ndi izi. Kristu anatiwombola ku tembelero la chilamulo, atakhala tembelero mʼmalo mwathu, pakuti kwalembedwa, wotembereredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo. Kuti dalitso la Abrahamu mwa Kristu Yesu lichitike mwa mitundu, kuti tikalandire lonjezano la mzimuyo mwa chikhulupiriro. Abale, ndinena monga munthu. Pangano lingakhale la munthu, litalunzika palibe munthu aliyesa chabe kapena kuwonjezapo. Ndipo malonjezano ananenedwa kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake. Sanena ndipo kwa zimbewu ngati kunena zambiri, komatu ngati kunena imodzi, ndipo kwa mbewu yako ndiye Kristu. Ndipo ichi ndinena lamulo limene linafika zitapita zaka 400 mphambo 30 silifafaniza pangano lolunzika kale ndi Mulungu kuliyesa lonjezanolo la chabe, pakuti ngati kulowa nyumba kuchokera ku lamulo sikuchokeranso ku lonjezano. Koma kumeneku Mulungu anampatsa Abrahamu kwa ufulu mwa lonjezano. Nanga chilamulo tsono chinawonjezeka chifukwa cha zolakwa, kufikira ikadza mbewu imene adayilonjezera, ndipo chinakonzeka ndi angelo mdzanja la Nkhoswe. Koma Nkhoswe sili ya mmodzi, koma Mulungu ali mmodzi. Pamenepo kodi chilamulo chitsutsana nawo malonjezano a Mulungu? Msatero ayi. Pakuti chikadapatsidwa chilamulo chakukhoza kuchitira moyo, chilungamo chikadachokera ndithu kulamulo. Komatu lembo linatsekereza zonse pansi pa uchimo, kuti lonjezano la kwa chikhulupiriro cha Yesu Kristu likapatsidwe kwa okhulupirirawo. Koma chisanadze chikhulupiriro, linasungidwa pomvera lamulo, otsekedwa kufikira chikhulupiriro chimene chikavumbulutsidwa bwinobwino. Momwemo chilamulo chinakhala na mkwengwe wathu wakutifikitsa kwa Kristu, kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Koma popeza chadza chikhulupiriro silikhalanso mvera na mkungwi. Pakuti inu nonse muli ana a Mulungu mwa chikhulupiriro cha mwa Kristu Yesu. Pakuti nonse amene munabatizidwa kwa Kristu mudavala Kristu. Muno mulibe Muyuda kapena Mgriki, muno mulibe kapolo kapena mfulu, muno mulibe mwamuna ndi mkazi, pakuti muli nonse mmodzi mwa Kristu Yesu. Koma ngati muli a Kristu, muli mbewu ya Abrahamu, nyumba monga mwalonjezano. Agalatia mutu folo. Uthenga wabwino uti masula ku chilamulo. Koma ndinena kuti pokhala wolowa nyumba ali wakanda, sasiyana ndi kapolo, angakhale ali mwini zonse, komatu ali wakumvera omsungira ndi adindo, kufikira nthawi yoyikika kale ndi atate wake. Koteronso ife, pamene tinali akhanda, tinali akapolo akumvera miyambo ya dziko lapansi. Koma pokwaniridwa nthawi, Mulungu anatuma mwana wake, wobadwa ndi mkazi, wobadwa wakumvera lamulo, kuti akawombole iwo akumvera lamulo, kuti ife tikalandire umwana. Ndipo popeza muli ana, Mulungu anatumiza mzimu wa mwana wake alowe mitima yathu, wofuula Abba Atate. Kotero kuti sulinso kapolo koma mwana, koma ngati mwana wolowa nyumbanso mwa Mulungu. Komatu pajapo posadziwa Mulungu inu, munachitira ukapolo iyo yosakhala milungu mchibadudwe chawo. Koma tsopano podziwa Mulungu inu, koma makamaka podziwika ndi Mulungu, mubwereranso bwanji kutsata miyambo yofowoka ndi ya umphawi imene mufuna kubwerezanso kuichitira ukapolo? Musunga masiku ndi miyezi ndi nyengo ndi zaka. Ndiopera inu kuti kapena ndadzifunditsa ndi inu chabe. Abale, ndikupemphani khalani monga ine, pakuti inenso ndili monga inu. simuna ndichitire choipa ine, koma mudziwa kuti mukufuoka kwa thupi, ndinakulalikirani uthengo wabwino poyamba. Ndipo chija cha mthupi langa, chakukuyesani inu, simuna chipeputse. Kapena sichinakunyansireni, komatu munandilandira ine monga mngelo wa Mulungu, monga Kristu Yesu mwini. Pamenepo, tamulanu lili kuti, pakuti ndikuchitirani inu umboni, kuti kukadatheka, mukadakolola maso anu ndi kundipatsa ine. Kotero, kodi ndasanduka mdani wanu pakukunenerani zoona. Achita changu pa inu, koma siko komayi, komatu afuna kukutsekerezani inu kunja, kuti mukawachitire iwowa changu. Koma mkwabwino kuchita changu mzabwino nthawi zonse. Sipo kapokha pokhala nanu pamodzi ine. Tiana tanga, amene ndiri kumvanso zowawa zakubala inu, kufikira Kristu aumbika mwa inu, koma mwenzi nditakhala nanu tsopano, ndikusintha mawu anga, chifukwa ndisinkhasinkha nanu. Sara ndi Hagara atifanizira mapangano awiriwo. Ndiuzeni, inu akufuna kukhala omvera lamulo, kodi simukumva chilamulo? Pakuti palembedwa kuti Abrahamu anali na wana amuna awiri, mmodzi wobadwa mwa mdzakazi ndi mmodzi wobadwa mwa mfulu. Komatu uyu wa mdzakazi anabadwa monga mwa thupi, koma iye wa mfuluyo anabadwa monga mwa lonjezano. Izo ndizo zopiphiritsa. Pakuti akaziwa ali mapangano awiri, mmodzi wa kuphiri la Sinai akubalira ukapolo ndiye Hagara. Koma Hagara ndiye phiri la Sinai mu Arabia, nafanana ndi Yerusalemu watsopano, pakuti ali mu ukapolo pamodzi ndi ana ake. Koma Yerusalemu wakumwamba uli waufulu, ndiwo amayi wathu, pakuti kwalembedwa, kondwera chumba iwe wosabala, imba nthungululu nufule iwe wosamva kuwawa kwakubala, pakuti ana ake iye ali mbeta achuluka koposa ana a iye ali naye mwamuna. Koma ife abale, monga Isaki, tiri ana alonjezano. Komatu monga pompaja, iye wobadwa monga mwathupi, anazunza wobadwa monga mwa mzimu, momwe monso tsopano. Koma lembo line na chiyani, tayakubwalo mdzakazi ndi mwana wake, pakuti sadzalowa nyumba mwana wa mdzakazi pamodzi ndi mwana wa mfulu. Chifukwa chake abale, sitirirana mdzakazi, komatu wa mfulu. Agalatia mutu faifi. Asunge ufulu wa Chikristu. Kristu anatisandutsa mfulu kuti tikhale mfulu. Chifukwa chake chilimikani, musakodwenso ndi goli la ukapolo. Taonani, ine Paulo ndinena ndi inu, kuti ngati mulola akuduleni, Kristu simudzapindula naye kanthu. Ndichitanso umboni kwa munthu yense ulola amudule, kuti ali wamangawa kuchita chilamulo chonse. Mulibe kanthu ndi Kristu, inu amene muyesedwa olungama ndi lamulo. Mudagwa posiyana nacho chisomo. Pakuti ife mwa mzimu, kuchokera mchikhulupiriro, tili ndira chiyembekezo cha chilungamo. Pakuti mwa Kristu Yesu, kapena mdulidwe, kapena kusandulidwa kulibe mphamvu. Komatu chikhulupiriro, chakuchititsa mwa chikondi. Munathamanga bwino, anakuletsani ndani kuti musamvere choonadi? Kukopa kumene sikuchokera kwa iye anakuita nani. Chotupitsa pang'ono, chitupitsa mtanda wonse. Ine ndikhulupirira inu mwa Ambuye kuti simudzakhala nawo mtima wina. Koma iye wakuvuta inu, angakhale ali yani, adzasenza chitsutso chake. Koma ine abale, ngati ndilalikiranso mdulidwe, ndizunzikanso bwanji? Pamenepo chikhumudwitso cha mtanda chidatha. Mwenza atadzidula, iwo akugwedezetsani inu. Pakuti adakuitanani inu abale mukhale mfulu. Chokacho, musachite nawo ufulu wanu chothandizira thupi, komatu mwachikondi chitiranani ukapolo. Pakuti mawu amodzi akwaniritsa chilamulo chonse ndiwo, uzikonda mzako monga uzikonda iwe mwini. koma ngati mulumana ndi kudyana, chenjerani mungaonongani. Ntchito za thupi ndi zipatso za mzimu. Koma ndinena, muyendeende ndi mzimu, ndipo musafitse chilakolako cha thupi. Pakuti thupi lilakalaka potsutsana naye mzimu, ndi mzimu potsutsana nalo thupi. Pakuti izi sizilingana. Kuti zimene muzifuna musazichite. Ngati mzimu wakutsogolerani, simuliomvera lamulo. Ndipo ntchito za thupi zionekera, ndi zodama, chodetsa, kukhumba zonyansa, kupembedza mafano, nyanga, madano, ndewu, kaduka, zopya mtima, zotetana, magawano, mipatuko, njiru, kuledzera, mchezo, ndi zina zotere. Zimene ndikuchenjezani nazo, monga ndachita, kuti iwo akuchita zotere, sadzalowa ufumu wa Mulungu. Koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiretso, pokana zimenezi palibe lamulo. Koma iwo Khristu Yesu adapachika thupi ndi zokhumba zake, ndi zilakolako zake. Ngati tili ndi moyo ndi mzimu, ndi mzimunso tiyende. Tisakhale udzikuza owutsana akuchitirana njiru. Agalatia mutu sikisi. Malangizo otsiriza kulawirana. Abale, ngatinso munthu agwidwa nako kulakwa kwakuti, ino auzimu mubweze woteroyo mu mzimu wa chifatso. Ndikudzipenyerera weka ungayesedwe nawenso. Nyamuliranani zothodwetsa ndipo kotero mufitse chilamulo cha Khristu. Pakuti ngati wina ayesa ali kanthu, pokhala ali chabe, adzinyenga yekha. Koma yense ayesere ntchito yake yeye yekha, ndipo pamenepo adzakhala nako kudzitamandira chifukwa cha iye yekha, si chifukwa cha wina. Pakuti yense adzasenza katundu wake wa iye mwini. Koma iye amene aphunzira mawu, ayenera kuchereza womphunzitsayo mzonse zabwino. Musanyengedwe, Mulungu sanyozeka. Pakuti chimene munthu achifesa, chimenenso adzachituta. Pakuti wakufesera kwa thupi la iye yekha, chochokera mthupi adzatuta chivundi. Koma wakufesera kwa mzimu, chochokera mu mzimu adzatuta moyo wosatha. Koma tisaleme pakuchita zabwino, pakuti pa nyengo yake tidzatuta tikapanda kufowoka. Chifukwa chake, monga tili nayo nyengo, tichitire wonse chokoma, koma makamaka iwa pa banja la chikhulupiriro. Taonani, malembedwe akuluwo, ndakulemberani inu ndi dzanja langa la ine mwini. Onse amene afuna kuonekera wokoma mthupi, iwowa, akukakamizani inu mudulidwe. Chokhacho, chakuti angazunzike chifukwa cha mtanda wa Khristu. Pakuti angakhale iwo omwe odulidwa sasunga lamulo. Komatu afuna inu mudulidwe kuti akadzitamandire mthupi lanu. Koma kudzitamandira ine konsekonse iyayi. Koma mu mtanda wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene mwe iye dziko lapansi lapachikidwira ine. Ndi ine ndapachikidwira dziko lapansi. Pakuti mdulidwe ulibe kanthu, kusadulidwa kulibe kanthuso, komatu wolengedwa watsopano. Ndipo onse amene atsata chilangizo ichi, mtendere ndi chifundo zikhale pa iwo ndi pa Israele wa Mulungu. Kuyambira tsopano, palibe munthu andivute, pakuti ndili nayo ine mthupi mwanga mikwingwirima ya Yesu. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale ndi mzimu wanu abale. Amen.